Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 22. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. U regionu se osjećaju snažne refleksije određenih globalnih političkih poremećaja koje su doveli do ponovnog buđenja nekih retrogradnih političkih ideja, uglavnom inspirisanih prekompozicijom granica na Zapadnom Balkanu, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Ustavni odbor razmatra predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav. Službenici uprave prihoda i carina na granici do Brakovo zaplijenili 500 paketa cigareta. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 64 pacijenta pozitivna na virus korona. Talibani traže da govore na generalnoj skupštini. U narednih pola sata. Na predlog SNP-a Ustavni odbor razmatra pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav tokom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Treba podsjetiti da vladajuća koalicija ne bi bila vladajuća koalicija da nije bilo posjedovanje Srbijanske pravoslavne crkve, tačnije Beogradske patrijaršije. Dozvolite također da podsjetim da je to urađeno u podostroškim gredama, što je po meni lično skrnavljen jednog svetog mjesta. Ali kažem još jedan put, čudi me da se sada pozivi na odmjenu crkve od države, a crkva ih je sastavila.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U regionu se osjećaju snažne refleksije određenih globalnih političkih poremećaja koji su doveli do ponovnog buđenja nekih retrogradnih političkih ideja, uglavnom inspirisanih prekompozicijom granica na Zapadnom Balkanu, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je to rekao u Njujorku nakon neformalne radne večere lidera Zapadnog Balkana, čiji je domaćin bio visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borrell. Đukanović je kazao da mu je zadovoljstvo da se Generalna skupština UN-a nakon jednogodišnje pauze izazvane koronavirusom ove godine opet održava u tradicionalnom formatu. To ubjedljivo svjedoči da se ukupan život pa i politički polako normalizuje, da će svijet izaći na kraj sa koronavirusom i da je multilateralizam živ, rekao je on. Đukanović smatra to veoma važnim imajući u vidu prirodu problema na globalnoj političkoj i društvenoj sceni. A službenici uprave prihoda i carina u koordinaciji sa upravom policije zaplijenili su na graničnom prelazu do Brakovo oko 500 paketa cigareta marke Regina. Vozilo beogradskih registarskih tablica kretalo se iz Crne Gore ka Srbiji, a u daljem postupku bit će utvrđena tačna količina cigareta radi daljeg procesuiranja predmeta i utvrđivanja krivične odgovornosti osobe koja je vozilom upravljala, navode iz policije. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 64 pacijenta pozitivna na virus korona. U kliničkom centru su, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalaze 123 pacijenta sa COVID-19. U Crnoj Gori trenutno su aktivna 8144 slučaja zaraze koronavirusom. Prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 50,9% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 44,9%. Kada je riječ o opštoj populaciji, prvu dozu vakcine primilo je 37,5%, a drugu 33,1% od ukupnog stanovništva. Podsjetimo, masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Na području Brčkog na sjeveru Bosne i Hercegovine uhapšena su dva lica i pronađeno 12 migranata tokom organizovanog ilegalnog prelaska preko državne granice na rijeci Savi, a u toku su pretresi na tri lokacije na području distrikta u okviru akcije sprječavanja krijumčarenja migranata preko Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i dalje u zemlje Evropske unije. Prilikom hapšenja privremeno su oduzeta tri plovna vozila i tri putnička motorna vozila koja su korišćena za transport i ilegalno prebacivanje preko državne granice, saopšteno iz policije Brčko distrikta. Potražuje se jedno lice sa područja Bosne kao član ove organizovane kriminalne grupe. Policija Brčko distrikta prikupila je znatan broj informacija o ovoj grupi iz Bosne koja je radi pribavljanja protiv pravne imovinske koristi u kontinuitetu organizovala ilegalni transport migranata iz bliskoistočnih zemalja preko Bosne i dalje u zemlje Europe. Akciju kodnog naziva Galeb policija Brčko distrikta realizovala je u saradnji sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine i MUP-om Hrvatske, a prema naredbi suda Bosne i nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Talibani su zatražili da se obrate svjetskim liderima u Ujedinjenim nacijama, a za to su odredili njihovog portparola u Dohi, Suhajla Šahina, koji bi bio afganistanski ambasador u Ujedinjenim nacijama. Talibanski ministar spoljnih poslova Amir Khan Mutak zatražio je pismeno od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da se njihov predstavnik pojavi u Njujorku. Mutak je zamolio da Šahin govori tokom godišnje generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja se završava 27. septembra, prenose agencije. Guterešov portparol Fahran Haq potvrdio da je Mutaki poslao pismo, a Reuters dodaje da ovim potezom otpočinje obračun Talibana s ambasadorom svrgnute vlade Afganistana Gulamom Isačijem. Haq je rekao da su rivalski zahtjevi za mjesto Afganistana u Ujedinjenim nacijama poslali tijelu koje ima 9 članova, među kojima su predstavnici SAD-a, Kine i Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su najveći konstituenti vladajućih partija dogovorili rekonstrukciju vlade, taj proces je podržao i premijer Zdravko Krivokapić, koji je objavio i principe na kojima će se rekonstruisati postojeća vlada koja funkcioniše svega 10 mjeseci. Dio vladajućih stranaka obećava da rekonstruisana vlada neće mijenjati spoljnopolitički kurs Crne Gore, iako najjači politički savez u vlasti Demokratski front ostaje pri stavu da treba ukinuti sankcije Rusiji i poništiti priznanje nezavisnosti Kosova. Srđan Janković.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić saopštio je da očekuje da dogovor o rekonstrukciji vlade bude postignut, posebno kako je rekao zbog činjenice da je saopštenje predsjednika vlade Zdravka Krivokapića stiglo nakon postignutog dogovora najvećih političkih subjekata u vladajućoj većini Demokratskog fronta i Demokrata. Sinoćnje saopštenje predsjednika vlade je iskorak u ovom procesu nakon što su i lideri Demokratskog fronta prihvatili da se uđe u proces rekonstrukcije, kazao je Bečić dodajući da podjela resora treba da budu plod dogovora premijera i predstavnika parlamentarne većine. Drago mi je što smo pokazali kompromis i da idemo ka sredini, a to je rekonstrukcija vlade. Vjerujem da ćemo u dijalogu doći do uspješnog finala jer nam je svima cilj da smirimo tenzije, kazao je Bečić. On je istakao da građanski pokret Tura nije na bilo koji način zapostavljen. Predsjednik Skupštine smatra da manjine treba da budu dio svake vlasti bez obzira koje tvori. Za sada je nepoznato kako će vladajuće partije i koalicije podijeliti ministarska mjesta. Također je nepoznato ko će od postojećih ministara ostati u vladi. Posljednja izjava poslanika Demokratskog fronta Slavena Radunovića govori da u tom političkom savezu očekuju da im pripadne 9 resora, Demokratama 5, građanskom pokretu URA, a na osnovu prošlogodišnje ponude koja nije zaživjela. Premijer Zdravko Krivokapić je u svojoj ponudi za rekonstrukciju vlade insistirao da sporazum iz septembra prošle godine između trojice nosilaca izbornih lista bude polazna osnova za jačanje političke stabilnosti. Krivokapić je ukazao da politički subjekti koji konstituišu vlast i vlada Crne Gore stavljaju moratorijum na sva pitanja koja nemaju široki društveni konsenzus i duboko dijele crnogorsko društvo. Prema broju osvojenih poslaničkih mandata, a ukoliko to bude kriterijum za podjelu ministarskih i potpredsjedničkih mjesta, najveći broj resora bi trebalo da zauzme koalicija predvođena Demokratskim frontom. Kako u predizbornoj kampanji, tako i nakon osvajanja vlasti, najviši funkcioneri ovog političkog saveza su saopštavali da će dolaskom na vlast promijeniti spoljnopolitički kurs Crne Gore tako što će ukinuti sankcije Rusiji, kojima se Crna Gora priključila Evropskoj uniji zbog ruske aneksije Krima, kao i da će poništiti priznanje nezavisnosti Kosova. O tome je u maju ove godine govorio na tribini u Herceg-Novom Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu.
Kad Demokratski front bude u vladi i kad budemo imali većinu u toj vladi, jedna od prvih spoljnopolitičkih odluka naše vlade bit će ukidanje sankcija Rusiji, a naravno i poništenje odluke o priznanju takozvane države Kosovo. To je možda jedan od razloga zbog čega neki ne žele da vide Demokratski front u vladi, ali i pokazatelj da iza nas stoji većinska Crna Gora i da kad tad će ta većinska Crna Gora sprovoditi ono što predstavlja njen nacionalni, identitetski i duhovni temelj.
Odgovarajući na pitanje da li može doći do promjene spoljnopolitičkog kursa zbog ranijih zahtjeva Demokratskog fronta, predsjednik Skupštine i Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je rekao da do takvih promjena neće doći upravo zato što će biti poštovan sporazum iz septembra prošle godine kojim se garantuje prozapadni politički kurs. Premijer Krivokapić je objavio principe na kojima bi vlada mogla biti rekonstruisana i to da će vlada imati tri potpredsjednika, da će premijer odlučivati ko će biti potpredsjednici i koji će postojeći ministri opstati u resorima koje sada pokrivaju, te da će kandidate za nove ministre predlagati predsjednik vlade nakon konsultacija sa parlamentarnom većinom i vodeći računa o kompetentnosti i sporazumu nosilaca tri izborne liste iz septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na predlog Socijalističke narodne partije, Ustavni odbor razmatra pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav. U SNP-u smatraju da je uoči i tokom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanike na Cetinju, Đukanović, kako tvrde, izašao iz nadležnosti predsjednika države i umiješao se u poslove mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Iz Đukanovićevog DPS-a ranije su danas ocijenili da inicijativa SNP-a nastavak promašenih ideja vladajuće većine koja pokušava da skrene pažnju javnosti sa aktualnih problema. Sjednicu prati Jasna Vukićević.
Inicijator predloga da Ustavni odbor utvrdi da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav je Socijalistička narodna partija koju su podržali i ostale stranke parlamentarne većine. SNP je u obrazloženju naveo da je Đukanović prije i tokom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanike na Cetinju izašao iz svojih nadležnosti i umiješao se u poslove te crkve. Među Đukanovićevim izjavama koje je SNP naveo u obrazloženju je ona kada je kazao da nije pametno insistirati na ustoličenju u tom gradu, već ga izmjestiti iz Cetinja i obaviti u nekom od mnogobrojnih hramova u drugim gradovima. Također, smatra SNP, Đukanović povrijedio Ustav koji propisuje da su vjerske zajednice odvojene od države i umiješao se u poslove mitropolije SPC. Dragan Ivanović iz SNP-a.
On je pristupio pozivu građana da se toga dana pojave na Cetinje, insistirajući da će to biti razlog da se on pojavi tamo, što je svakako dalo za povod velikom broju građana da slijedeći primjer predsjednika države i oni se pojave tamo. Vi znate koliko je to usložilo stabilnost javnog reda i mira i svih onih drugih problema koji donosi jedan skup sa toliko naboja, sa toliko suprotstavljenih stavova i zamislite ako sa svim tim aktivnostima rukovodi predsjednik države ili njegov savjetnik, onda to tek usložnjava i daje svima nama određenu strah da će se u Crnoj Gori toga dana, to jest tih dana 4. i 5. desiti nešto što ne bi bilo dobro za sve građane Crne Gore.
U obrazloženju SNP-a piše i da je najavljujući svoje prisustvo na Cetinju na strani onih koji protestuju, Đukanović pozvao građane na protest i ometao vršenje vjerskih obreda Srpske pravoslavne crkve. Dodaju i da je Đukanović učestvovao na, kako se navodi, neprijavljenom i zabranjenom skupu 5. septembra na Cetinju. Također je Đukanović prekršio član krivičnog zakonika organizujući i pozivajući na sprječavanje vjerskog obreda, što je operativno u djelo sprovodio njegov savjetnik za bezbjednost Veselin Vujović. Kaže se u predlogu Socijalističke narodne partije. Iz Demokratske partije socijalista su ocijenili da je inicijativa SNP-a nastavak promašanih ideja vladajuće većine koja pokušava da skrene pažnju javnosti sa sopstvenih problema. Predrag Sekulić, DPS.
Treba podsjetiti da vladajuća koalicija ne bi bila vladajuća koalicija da nije bilo posjedovanja Srbijanske pravoslavne crkve, tačnije Beogradske patrijaršije. Dozvolite također da podsjetim da je to urađeno pod ostroškim gredama, što je po meni lično skrnavljen jednog svetog mjesta. Ali kažem još jedan put, čudi me da se sada pozivaju na odmjenu crkve od države, a crkva ih je sastavila. Također, poštovani kolega, dozvolite da malo pojasnim i ovaj pravni dio. Podsjetit ću da je predsjednik Crne Gore jedini neposredno izabrani političar, da ima izborni legitimitet. Mislim da to u pravu puno znači, iz prostog razloga što vidimo da je Ustav negdje dao dosta kompleksan i komplikovan način na koji se može razriješiti predsjednik sa svoje dužnosti. Ali dozvolite također da podsjetim da je na tim predsjedničkim izborima gospodin Đukanović osvojio više od 180.000 glasova, a najbolji od naših kolega koji sada bili u opoziciji osvojio 111.000 glasa. Znači, previše je bilo tih bolnih poraza da bi mogli da oproste gospodinu Đukanoviću. Kažem, još tamo čini se da je najvažniji motiv ovdje da pokušaju da se negdje saberu oko nečega. To nešto je, znači, odnos prema Demokratskoj partiji socijalista i personalno prema gospodinu Đukanoviću.
Poslanici URE nisu potpisali inicijativu SNP-a, ali su iz te partije kazali da je stav URE da će podržati inicijativu na plenumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A gradsko vijeće u Karlovcu u Hrvatskoj odlučuje da li će most na ulazu u taj grad biti nazvan po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, prije 30 godina pripadnik te jedinice na tom mostu ubio je 13 zarobljenih srpskih rezervista i za to je osuđen za ratni zločin.
Neprihvatljivo i za svaku osudu, tako su udruzi ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti ocijenili odluku da se na dnevni red sjednice gradskog vijeća Karlovca danas stavi i odluka o imenovanju mosta na rijeci Korani u predgrađu Karlovca mostom jedinice specijalne policije Grom. Naime, upravo na današnji dan pre 30 godina na tom je mostu pripadnik Gromova Mihajlo Hrastov automatskim oružjem ubio 13 zarobljenih rezervista JNA i dvojicu ranio, za što je u dugotrajnom sudskom postupku osuđen za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima na 4 godine zatvora. Za naš program govori tajnik Vedre Zoran Radman.
Prvo mi je neshvatljivo da uopće može nekome doći na ideju da neko ko je ubio zarobljenike osuđenje notabene za ratni zločin, da se stavlja mural, a još više da se razmišlja da se taj most nazove po jedinici odakle je taj pripadnik. Dakle, to je misliš da strane moje osobno i udruge veterana Domovinskog rata i antifašista potpuno se ne pripravljivo. To je sramota.
Naime, nedavno je na nadvožnjaku na cesti koja vodi do tog mosta naslikani mural u počast Hrastovu i pored njega hrvatski grb i hrvatska zastava koja umjesto grba ima nacrtanu automatsku pušku Ultimax, upravo onu kojom je Hrastov pucao po zarobljenim rezervistima. Ovakav potez šalje jednu izuzetno negativnu poruku jer nas opet vodi do relativizacije vlastitih zločina, a nema boljeg društva ni pomaka naprijed ako ne pometemo prvo ispred svojih vrata, kaže za naš program nestranački član odbora za imenovanje ulica Karlovačkog gradskog vijeća Antun Allegro.
Tek nakon toga možemo krenuti dalje. Zato mislim da, iako se tvrdi da su to sve ni slučajnosti, da je to slučajnost da se baš taj most zove prema Gromovima unutar kojih je počinjen zločin, iako se tvrdi da je slučajnost da je to gradsko vijeće sazvano na baš 30. godišnjicu tog događaja, bez obzira da to jesu slučajnosti, ali je opet prevelika količina slučajnosti da bi bile slučajne.
Klub vijećnika oporbenog zeleno-ljevog Možemo u Karlovačkom gradskom vijeću jedini je reagirao na prijedlog o imenovanju mosta, ocijenivši ga kao nepotrebnu militarizaciju javnog prostora, a preimenovanje je nazvao jeftinom monetom za dokazivanje domoljublja i polarizaciju društva. HDZ-ov karlovački gradonačelnik Damir Mandić ocjenjuje pa kako je ovo imenovanje, ako ga gradsko vijeće potvrdi, završni korak u odavanju poštovanja poginulim i preživjelim braniteljima Karlovca i kogod u ovom traži neku drugu simboliku, to nije u redu, kazao je. Hrastov je u jednom od najduljih sudskih postupaka u Hrvatskoj pravomoćno osuđen na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima i sada ga država tereti za odštete koje su isplaćene ranjenim rezervistima i obiteljima ubijenih. Prošle su godine obitelji žrtava i predstavnici Srpskog narodnog vijeća željeli na obljetnicu zločina na mostu zapaliti svijeće, ali su od toga odustali jer su se ideji usprotivili hrvatski ratni veterani, ali i lokalne vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Polusatni protest nevladine organizacije Žene u crnom u znak solidarnosti sa ženama u Afganistanu održan je 21. septembra u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda. Aktivistkinje i aktivisti su stajali držeći transparente Pravda za žene u Afganistanu, Stop teroru Talibana, Solidarnost sa sestrama u Afganistanu. Izvještava Sonja Gočanin.
Prema rečima Staše Zajović, aktivistkinje Žena u crnom, povod za održavanje protesta je Međunarodni dan mira, koji se obeležava 21. septembra.
Prvenstveno je važno da danas izrazimo solidarnost sa ženama u Afganistanu i da izrazimo ogromno divljenje njihovoj borbi u nemogućim okolnostima i zapravo da poručimo da je vojno rešenje bilo kog sukoba potpuna katastrofa,
kaže Zajović. Ona ističe da je teško govoriti o stanju ljudskih prava, a naročito ženskim pravima u Afganistanu, jer su ona veoma ugrožena i da je svaki otpor žena u toj zemlji i u online prostoru za divljenje. Zajović je dodala da je situacija u Afganistanu veliki ispit za Evropu, pre svega zbog odnosa prema izbjeglicama. Protest je održan uz prisustvo policije koja je tokom protesta okružila aktivistkinje. Zvaničnica Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet saopštila je 13. septembra da su talibanski zvaničnici u Afganistanu prekršili javne obećanja koje se odnose na prava žena. U nekim mestima devojčicama starijim od 12 godina bilo je zabranjeno školovanje, dok je ženama rečeno da ostanu kod kuće, rekla je ona. Talibani su najavili da će ženama biti dozvoljeno da studiraju na univerzitetima, ali da to neće moći zajedno sa muškarcima i da će se suočiti sa novim pravilima o oblačenju. Associated Press izvestio je 18. septembra da su talibani umjesto Ministarstva za žene uveli Ministarstvo za sprečavanje poroka i promociju vrlina sa ciljem da nametnu rigidno tumačenje islama. Žene u Afganistanu bile su na čelu protesta koji su organizovani u septembru protiv talibanske vlasti. Talibani su razbili jedan od protesta desetine žena u Kabulu koje su tražile svoja prava. Talibani su 14. avgusta zauzeli prestonicu Kabul i preuzeli vlast u Afganistanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Blizu 300 zaljubljenika u highlining, hod po žici na velikim visinama, 9 dana testiralo je svoje vještine na Drill and Chill festivalu u kanjonu Tijesto na domak Banja Luke. Umijeće balansa na visinama i do 300 metara pokazivali su učesnici iz 20 zemalja i 4 kontinenta. Gojko Veselinović.
Noa je iz Zagreba drugi put došao na festival Drill and Chill. Ovaj put cilj mu je bio da prehoda žicu na najdužoj dionici dugačkoj 550 metara, postavljenoj iznad najdubljeg dijela kanjona Tijesno dubokog 300 metara, kroz koji protiče rijeka Vrbas. Uspio je da prehoda dionicu bez problema.
Predivan je osjećaj, to je, ne može se to opisati riječima. Jednostavno sloboda koju imate, taj prostor, jako puno prostora, samo linija i tvoje tijelo, ništa više. I balans. U životu uvijek treba imati balansa, tako da predivna stvar, teško zapisati.
Istu dionicu prehodao je i Sebastian iz Njemačke, koji je prvi put na festivalu. Kaže da nije ni malo lako zadržati koncentraciju na velikoj visini pod udarima snažnih vjetrova, ali ističe da je upravo u tome draž highlininga.
Ako želite sve prehodati na posljednjih 30 metara, ste pod stresom. Ako ste već prehodali 500 metara, bilo bi šteta da padnete. Ali ako ste na liniji, samo da uživate u osjećaju i malo prohodate, veoma je lijepo i uživate u visini.
It's really nice. Prvi koraci na žici najteži su za početnike. Jedna od njih je Njemica Rahela, koja kaže da je strah koji osjeća sasvim prirodan, ali da je adrenalin taj koji je tjera da ne odustane.
Nekada je strašnije, nekada manje strašno. Nekada se osjećate kao da ćete umrijeti. To je potpuno u suprotnosti sa zdravim razumom, jer ti intuicija govori da ako padneš, umrijet ćeš. Prilično je zastrašujuće i ja nisam baš dobra u tome.
Za početnike koji prave prve korake, obezbeđene su radionice na kojima vježbaju penjanje, balans i ravnotežu. Markus je jedan od instruktora koji se osim highlininga bavi cirkuskom akrobatikom. Prvi put je na festivalu i ne krije zadovoljstvo organizacijom, opuštenom atmosferom i gomilom zanimljivih ljudi.
It's fun. Zabavno je i drugačiji festival od većine Highline festivala na kojima sam bio. Mnogo je više samoorganizovan po pitanju učešća i aktivnosti. Ali to je u redu jer mnogo naučite i upoznate mnogo novih ljudi.
Šesto izdanje Drill and Chill festivala okupilo je oko 300 učesnika sa 4 kontinenta, a prošle godine festival nije održan zbog pandemije koronavirusa. Iduće godine žele duplo više gostiju i ekstremnije dionice za hod po žici. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije ostvarena je uz veliku cenu korištenjem svih sredstava kojima Kremlj raspolaže, uz gušenje opozicije, prisilno glasanje i incidente s punjenjem glasačkih listića, ukazujući na slabost režima Vladimira Putina, koji je ostao bez argumenata i koji ne može da se nosi s kritikama, pišu svetski mediji. Pobjeda jedinstvene Rusije na parlamentarnim izborima nije bila jeftina, pošto je za nju povučena svaka poluga, ocenjuje Bloomberg. Uprkos osrednjoj popularnosti, slabijim prihodima i pandemiji koja u Rusiji još oduzima gotovo 800 života dnevno, dominantna stranka postigla je rezultat tek neznatno lošiji od 2016. kada je, ističe Bloomberg, Moskva još uživala u sjaju aneksije Krima. Međutim, stvarnost je da jedinstvena Rusija nikada neće izgubiti ovakvu trku s obzirom na veliki ulog. S predsjedničkim izborima 2024. na pomolu, Kremlju je potrebna mogućnost da izvrši ustavne promjene kao i prošle godine bez oslanjanja na druge stranke, a zato je potrebno dovoljno mesta u Dumi. O izborima, ističe Bloomberg, najbolje govori neviđena borba za postizanje tih brojki. Iako su bili u egzilu ili iza rešetaka, protivnici predsjednika Vladimira Putina su uspeli da nateraju Kremlj da povuče svaku polugu kako bi zagarantovao željeni ishod. Od nemilosrdne kampanje protiv najglasnijeg Putinovog kritičara Alekseja Navalnog i njegove organizacije do suzbijanja nezavisnih medija i stranih agenata. Iako je pobjeda jedinstvene Rusije manja u odnosu na prošle parlamentarne izbore, troškovi osiguranja pobjede su porasli, ističe CNN. Jedna od glavnih zabrinutosti za posmatrače bila je činjenica da su izbori produženi na 3 dana, navodno radi pandemije COVID-19, ali kritičari tvrde da je to značajno otežalo praćenje glasanja i, što je još važnije, tim glasovima je lakše bilo da se manipuliše. Nejasno je, ukazuje CNN, zašto su se grube metode lažiranja glasova uopšte morale primenjivati, jer su ruske vlasti uložile ogroman napor kako bi se osiguralo da većini opozicionih grupa ne bude dopušteno da izađu na izbore. Izmanipulisani izbori ne bi trebalo da budu uteha čelniku Kremlja, ocenjuju urednici Londonskog Timesa, uz naglasak da je način Putinove pobjede pokazao njegovu slabost, da je to režim koji je ostao bez argumenata i koji se ne može nositi s kritikom iznutra ili izvana. Pobjeda Putinove jedinstvene Rusije bila je monumentalno lažna, ali je istakla 2 ključne činjenice o Putinovom režimu, navodi list. Prvo, Kremlj nema skrupula u pogledu gušenja opozicije. Drugo, što se predsjednik duže oslanja na mračne veštine upravljanja demokratijom, to je verovatnije da će nasljeđivanje vođstva završiti haosom. Jedinstvena Rusija predstavlja razjedinjenu Rusiju u kojoj je, ističu urednici Timesa, 68-godišnji predsjednik organizovao budućnost koja bi mu omogućila da se kandiduje do 2036. Da su bili pošteni, posljednji izbori bi mu pokazali dubinu nezadovoljstva građana i omogućili mu da pravi planove za penzionisanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U regionu se osjećaju snažne refleksije određenih globalnih političkih poremećaja koje su doveli do ponovnog buđenja nekih retrogradnih političkih ideja, uglavnom inspirisanih rekompozicijom granica na Zapadnom Balkanu, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Ustavni odbor razmatra predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio ustav. Službenici uprave prihoda i carina na granici do Brakovo zaplijenili 500 paketa cigareta. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 64 pacijenta pozitivna na virus korona. Talibani traže da govore na generalnoj skupštini. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.